İbadetin hansı çetin olsa, o insan ki ibadeti eşkinen eliyir, o çetini sevir. Seçim karşısında da kalanda çetini seçir. Hacılarımız Mekke'dediler. Allah bu ilinde hacıların hamısın inşallah kabul olunmuş haccinen selamet öz vatanlarına kaytarsın. Lakin hacılar haccide istiller ki ehramdan çıksınlar, miqatda ehram bağlayıplar. Hele Mekke'ye dahil olmamış, her hansı yoldan gelse o yoldan miqat koyup Allah. Yani o bir dayanacaktı ki Mekke'ye elə belə girmek olmaz. Ebanen, gebanen, emmameynen, köneyle, kestümle, bılarla Mekke olmaz. Her bir hansı yolcu cedir Mekke'ye dahil olur, o yolda bir dayanacak karar verip insan orada dayansın. Müstehebbidi gusl eləsin, vacibdi dəstəmaz alsın, paltarlarının hamısını çıxarsın. Heç bir paltar, tikili paltar əynində qalmasın. Ondan sonra ehram bağlasın. Bir parça belinə bağlayır, birində çiyninə atır. Ağ olmağı da müstəhəbbidir. Başqa rəngi də olsa olar. Meydin də kəfəni başqa rəngi olsa olar. Amma ağ olmağı müstəhəbbidir. Çün ağda təmizlik var. Elə ki onları giyindi, ondan sonra niyyət edir. Ehram bağlayıram, həcc-i vacibimə, ömrəsinə gedirəm, bu həcc-i vacibimin ömrəsin yerinə yetirəm, qurbətən iləllah. Ondan sonra başlayır, Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike leke lebbeyk. Madem ki bu lebbeyki demeyip ihram kabuldür, eleyki İbrahim peygamberin davetin kabul etti ve Allah'a lebbeyk dedi. Allahümme lebbeyk, ondan sonra mührüm oldu. Dahil olur Kabe'ye. İcaze var Mescidül Haram'a. İcaze var Mekke'ye dahil olmağa. Çünkü mührüm oldu bu insan. 24 emel dünen mümkün idi. Ama bugün oldu haram. Ta geçsin, öz əməllərin yerinə yetirsin, ondan sonra yenə də ehramdan çıxa bilər. Bax, belənçidir. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, o insanlar ki gedirlər, ibadətlərin eləyələr, ibadətlərin biri də təvafdir. 7 dəfə Kəbənin başına fırlanmaq ve dolanmağın adına bir tavaf deyilir. O tavafda hacıları aparırlar gece vaxtında. Çünkü günüz hava istidir, narahat olabilirler. Xüsusiyle yay fəslinde xəstələnebilir, aparırlar. Gece vaxtında, sübh vaxtında, sübh azanından qabaq, akşam namazından sonra aparırlar. En xəlvət vaxtlarda gecə saat 1-də 2-də onların tavafın aparırlar ki yerinə yetirsinlər. Bax, Bu əməl yaxşıdır, insan o vaxtı seçə. Amma bəzən biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən tavafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm. Sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, günorta vaxtında, günorta namazımı qılım, ondan sonra girim tavafa. Bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa, ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var, tavafi o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, tavafı belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çün hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istir, ibadət edə, o seçir çətinləri. Əbazər istirlər, sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandı. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı, eybi yox idi məsləhətə görə. Onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında Əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər Əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma Əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər, Əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdır ondan. Hər yerdə oturub danışırdı, hər yerdə deyirdi, dəvə sümüğün əba altında aparırdı, danışırdı onlarla, deyirdi, bu əzəmət ki özüvə düzəldibsən, əgər öz malındı, israf eləyibsən, əgər beytülmaldı, xiyanət eləyibsən, ondan sonra iş bərkə keçəndə, dəvənin sümüğün çıxadırdı. Yəni, Əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər. Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan, indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Dedilər, bunu sürgün eləyək, pis yerə, pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün, hardan acığın gəlir? Dedi, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm. Orada müsəlman olmuşam, orada tovhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik vaxtlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeridir, Əbazər düzün deyir, bilir neyin illər. Amma düzün deyir, bax, bu da bir xislətdir, bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, əs-sovmu bis-seyf, yayda oruç tutmaq, isti havada oruc olam, ləzzət eləyə mənə. Bu bir. İkincisi bu idi, və qira əz-zeyf, qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, onu sevirəm. Qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı. Gör, nəyin yanına qoydu. Bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir. Amma sininən qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm, yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, qonaqlarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni, qonağa yer hazırlayır. Yəni, qonağın fikrindədir. Buyurur, evin zəkatı odur ki, ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi, Ələ ibn Ziyad Harisi onun yanına, Əmirul Müminin Bəsrədə Ələ ibn Ziyadla görüşdü. Gəldi onun evinə, oturdu, baxdı, gördü, ev çox böyük bir evdi. Həzrət buyurdu ki, Ma kuntə təsnə bi səəti hazihiddar fiddunya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bununla, bu boyda evə və bununla böyücünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı, o da dinmədi. Da gördü, nə deyim, sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bəla, in şeytə bələqtə bi hazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də ahirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həzzeyf. Biri budur ki, bu əzəmətdir evində. Qonaqlar dəvət eləyəsən, qonaqlar gələ sənin evvə, üz gətirələr sənin evvə, sən orada olaraq qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən ahirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. Və təsilu fiyhə ər-rəhim, qohum əqrəba da var axı, öz qohumları, öz əqrəbaları dəvət eləyərsən, gələrlər, gedərlər sən evvə, ümid evi bilərlər sənin evvi, onda sən cənnət qazanarsan, belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə, əgər onların hüququn onlara verə bilsən, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır. Onda bu evinə cənnət qazanarsan. Odur ki, İmam Sadiq əleyhissalam, Həzrəti İbrahimin barəsində deyir ki, kanə əbə əzyaf. Əzyaf cəmhaldir. Yəni, o qonaqlara ataydı İbrahim Peyğəmbər. Və kanə izə ləm yəkunu indəhu xərəcə yətlubuhum. İbrahim görürdü, qonaq yoxdu. Bəzən olurdu ki, evdən çıxırdı və əğləqə babəhu qapını bağlayırdı Ondan sonra gedirdi, görüm harda qonaq var götürüm gətirim. Qonaq axtarırdı. Qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilməyən, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilməyən cürəbəcürə adamlar axtarırdı, gətirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunun. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki, bilir qonağın bərəkəti nədir, onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, Mâ min zeyfin həllə bi qovmin, hər bir qonaq bir evə, bir insana, bir qohum, qəbiliyə daxil olursa, illa və rizquhu fi hicri. Biri budur ki, öz ruzusun öz ətəyində gətirir. O gün görmürsən, o gün onu hiss eləmirsən. Amma onun ruzusu öz payından artıq sənə çatacaq. Bunu Peyğəmbər deyir. Mümkündür o gün görməyəsən. O gün mümkündür əlində bir şey olmaya. Buyurur ki, İza ca'ə fənəzələ bil qovm gəlir, ruzusun özü ilə gətirir. Fəizā əkələ. Elə ki oturur sənin süfrün arxasında başlayır yeməyə ğəfərəllahu ləhum bin nuzulihi əleyhim. Buyurur pərverdigar aləm, o evin üzvülərin hamısın o qonağın şərafətinə xatir bağışlayır. Onun bərəkəti o deyil. O bərəkət bir kasa bozbaş verirsən, amma gülər üzünə, amma ehtiramına, amma yaxşı ürəyinə pərverdigar-ı aləm əff eləyir, bağışlayır. İmam Sadiq əleyhissəlamın bir gözəl sözü var, deyir, Əbu Muhammed adında bir nəfərdi. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissəlamın yanında oturmuşduq, bir neçə nəfər onun dostlarından ad çəkildi, sədalandı. Deyir, mən dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən onları hərdən çağırıram evimə, dəvət edirəm evimə. Gəlirlər, bəzən onlar mənlə otururlar, bir yerdə çörək yiyirik. İmam Sadiq əleyhissalamın dostlarının barəsindədir. Belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni mən ki, onları çağırıram, belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Həzrət buyurdu ki, fəzluhum əleykə əzəm min fəzlikə əleyhim. Çox qəribə cümlədir. Həzrət buyurur, fəzluhum əleykə. Onların fəziləti sənin barəndə əfzəl min fəzlikə əleyhim. Sənin fəzlündən çoxdur onlara. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlar, bugün bazar günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Sfənd ayının 21-ci günü. Milad tarixi ilə 2023-cü il Mart ayının 12-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Şəban ayının 19-cu günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284 Symbol Rate 30.000 Polarization Vertical FEC Auto Intelsat Frekansa 11.555 Symbol Rate 30.000 Polarization Vertical FEC Auto Hotbird Frekansa 12.437 Symbol Rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto və Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Aziz dinleyiciler, siz Tabriz Radyosu'nun seher verilişlerini Orta Dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Merhaba dostlarımız, səhər verilişlerimizi Təbriz Radiosundan haberlerle devam ettirəcək. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə haberlerin birinci hissəsini işləyəcəksiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq, bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Haberlerin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən. İran'da saat 7, Azerbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranda Yasin təlim reaktiv təyyarəsi prototipinin təqdimatı olub. İran səfiri Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Türkiyədə zəlzələnin binalara vurduğu ziyan dəqiqləşdirilir. Və Afqanistanda terror aktında iki jurnalist həlak oldu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Yasin təlim reaktivi istehsalının prototipi Şənbə günü İran Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Briqada Generalı Məhəmməd Rıza Aşriyanın iştirakı ilə təqdim edilib. Ayrabinin məlumatına əsasən bu mərasimdə inkişaf etdirilmiş təlim təyyarəsi Yasinin kütləvi istehsal sisteminin də açılışı olub. İran Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri nümayişdə verdiyi müsahibədə bildirib ki, Yasin reaktiv təyyarəsi həm də döyüş və yaxın yardım təyyarəsi ola bilər. Briqada generalı Aşriyanı bildirib ki, İran Müdafiə Nazirliyinin aviasiya sənayesi illər öncə 2-ci nəsil Yasin təlim reaktivinin dizaynına başlayıb. Bu döyüş təyyarəsinin ən üstün xüsusiyyətləri tamamilə yerli istehsal gücünə başa gəlib. Antonio Guterres cümə günü İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanı arasında razılaşmasında mühüm rol oynayan ölkələri təqdid edərək deyib, İran və Səudi Ərəbistanı arasında mehriban qonşuluq münasibətləri Fars Körfəzi regionunda sabitlik üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Ayrabinin məlumatına əsasən cümə günü İran və Səudi Ərəbistanı arasında Pekində keçirilən danışıqlarda iki ölkə 7 ildən sonra diplomatik əlaqələrin bərpası barədə razılığa gəliblər. İki ölkənin razılığına əsasən İran və Səudi Ərəbistanının xarici işlər nazirləri ən gec 2 ay ərzində bir-biri ilə görüşməli, səfirlərin təyini və səfirliklərin yenidən açılması üçün şəraitin yaradılmalı, habelə münasibətlərin bərpası üçün digər qarşıya çıxan qarşılıqlı tələbləri təmin edəcəklər. Xəbərlə bağlı xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə onun Ərəbistanlı həmkarı arasında Pekin şəhərində keçirilən bir neçə gün sıx müzakirələrdən sonra cümə günü İran və Ərəbistan arasında əlaqələrin bərpası istiqamətində əldə olunmuş razılaşma bir mərasimdə İran, Səudi Ərəbistanı və Çin arasında birgə bəyanatın imzalanması ilə rəsmi şəkildə elan olunub. Ayarabinin məlumatına əsasən vitse-admiral Əli Şəmxani İran prezidentinin yanvar və fevral ayları arasında Pekinə səfəri və İran və Çin prezidentləri arasında aparılan danışıqların ardınca İran prezidentinin səfərindəki razılaşmaların təqib olunması məqsədi ilə martın 6-sından Pekin şəhərində Tehranla Ər-Riyad arasındakı mövzuların yekun həlli məqsədi ilə öz səudiyəli həmkarı ilə sıx müzakirələrə başladı. Bu müzakirələrin sonunda cümə günü 10 mart 223-cü ildə Pekində İslam İnqilabının böyük rəhbərinin nümayəndəsi və İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani, Səudi Ərəbistanının müşavir naziri həmçinin Nazirlər Şurasının üzvü və Milli Təhlükəsizlik müşaviri Müsaid bin Məhəmməd Əl-Yaban və Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının üzvü Çin Komunist Partiyasının mərkəzi Komitesinin siyasi borusunun üzvü və partiyanın xaricişlər üzrə mərkəzi komissiyası borusunun sədri Vani'nin imzaları ilə Pekində üç tərəfli bəyanat yayılıb. Üç tərəfli bəyanatın mətni belədir. Çin Xalq Respublikasının prezidenti cənab Si Jinpingin İran İslam Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə dəstək istiqamətindəki layiqli təşəbbüsünə cavab olaraq dinc yanaşı yaşama prinsipi əsasında və zati alilərinin İran İslam Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında diyaloğun aparılmasına dəstək və ev sahibliyi barədə iki ölkənin başçıları ilə razılaşmasına, həmçinin iki ölkənin ixtilafları qardaşcasına bağlara əsasən diyaloq və diplomatiya yolu ilə həll etmək olan təmayülünə uyğun olaraq, eləcə də iki ölkənin BMT nizamnaməsinin prinsip və hədəflərinə, həmçinin İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının nizamnaməsinə, eləcə də beynəlxalq usul və gedişatlara sədaqətinə təkidlə, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin nümayəndəsi və İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitse Admiral Əli Şəmxanının başçılıq etdiyi İran İslam Respublikasının nümayəndə heyəti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Müşavir Naziri, Nazirlər Şurasının üzvü və Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Dr. Müsaid bin Məhəmməd Əlibanin sədrlik etdiyi Səudiyyə Ərəbistanının nümayəndə heyəti 1401-ci günəş ili İsvənd ayının 15-dən 19-una dək, başqa sözlə 2023-cü miladi il martın 6-sından 10-una dək Pekində bir-biri ilə görüşüb danışıqlar apardılar. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı iki tərəf arasında 1400-1401-ci günəş illəri, başqa sözlə 2021-2022-ci miladi illərində iki tərəf arasında aparılmış danışıqlara ev sahibliyi etdiklərinə görə İraq Təhlükəsizlik və Uman Sultanlığına təşəkkür və meydandarlıq ifadə etməklə Çində aparılan danışıqlara təşkilatçılıq etdiyi və ona dəstək verdiyinə, eləcə də onun nəticəsində verməsinə səy göstərdiyinə görə Çin Xalq Respublikasının rəhbərliyi və hökumətinə təşəkkür ediblər. Aparılmış danışıqlar nəticəsində İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı maksimum 2 ay ərzində öz diplomatik əlaqələrini bərpa etmək, həmçinin səfirlik və nümayəndəliklərini yenidən açmaq barədə razılığa gəliblər. İki ölkənin xarici işlər nazirləri bu qərarı icra etmək və səfir mübadiləsinə lazım olan tədbirləri görmək üçün bir-biri ilə görüşəcəklər. İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında 2001-ci ildə imzalanmış təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq sazişinə əlavə olaraq 1988-ci ildə iqtisadi ticarət, investisiya, texniki, el, mədəniyyət, idman və gənclər sahələrində hər tərəfli əməkdaşlıq sazişinin həyata keçirilməsi razılaşdırılıb. Üç ölkə, yəni İran, Çin və Səudiyyə Ərəbistanı regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün hər cür səy göstərmək üçün güclü iradələrini bəyan edirlər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi iki ölkə sərhəddi üzərində hərbi təyyarənin uçuşuna etiraz olaraq İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirinin çağırıldığını elan edib. Ayrabinin məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi birgə bəyanat yayaraq, şənbə günü İranın məxsus hərbi təyyarənin Zəngilan bölgəsindən Biləsuvar bölgəsinə qədər İran sərhəddi boyunca iki tərəfli uçuş həyata keçirdiyini iddia edib. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının diplomatik dairələri təyyarənin bu ölkənin işğaldan azad edilmiş əraziləri yaxınlığında yarım saatdan çox uçduğunu iddia edərək, bu əməli Bakıya qarşı təxribat və qeyri-dost davranış kimi qiymətləndiriblər. Bu bəyanata əsasən, şənbə günü 20 mart-11 mart İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona etiraz notası təqdim edilib. Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasına, Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarında monitoringin keçirilməsinə icazə verilməsini tələb edən Azərbaycanlı könüllü gənclər və ekoloqlar tərəfindən Laçın Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində təşkil olunan etiraz aksiyası 90 gündür davam edir. Qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində mütəmadi olaraq plakardlar qaldırır. Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır, ekoloji cinayətə son və s. şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilənə dək etirazlarını davam edəcəklərini bildiriblər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin şəxsi heyətini daşıyan hərbi nəqliyyat vasitələrinin Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşayiəti altında növbəti dəfə Xankəndi xələfli duşsu torpaq yolu ilə hərəkəti Azərbaycan ordusu bölmələrinin texniki müşahidə vasitələri ilə qeyd alınıb. Bu barədə mediyaya Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Yayımlanan video görüntülərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi nəqliyyat vasitələrinin qeyd edilən marşrut üzrə hərəkətinin Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus I-82ZTR döyüş maşını ilə müşayiət edilməsi və döyüş mövqeyinə getirilən şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aydın müşahidə olunur. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi yaydığı bəyanatda deyib ki, bəyan edirik ki, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonuna Ermənistandan hərbi yüklərin daşınması dərhal dayandırılmalı və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin ən qısa müddətdə tərki silahı edilərək Azərbaycan ərazisindən çıxarılması təmin edilməlidir. 820 mindən çox bina yararsız vəziyyətə düşüb. Ayrabinin məlumatına əsasən, fevralın 6-sında Türkiyənin cənub-şərqində baş verən zəlzələrdən sonra 820 mindən çox bina istismardan çıxarılıb. Türkiyənin Ətraf, Mühit, Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyi Murad Korum bu barədə deyib ki, 11 əyalətdən 5-ində dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsinin başa çatmasından sonra məlum olub ki, 1 milyon 706 min bina dağılıb. Dağılma xərəfəsində və ya orta dağılma dərəcəsində olan binalar isə 821.302 binadır. Daha əvvəl Türkiyənin Şəhərsalma Naziri bildirib ki, dağıdıcı zəlzələlərin qurbanlarının sayı 48 min nəfərə çatıb. Fevralın 6-sında Türkiyənin cənub-şərqində 7.7 və 7.6 bal gücündə iki güclü zəlzələ baş verib və ciddi dağıntılara səbəb olub. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Cənubi Afrika, Qüdsü işğal edən rejimin Fələstin vətəndaşlarına tətbiq etdiyi zülm və ayrı seçkiliklə apartheid rejimi olduğunu vurğulayaraq, Tel Avivlə əlaqələrin səviyyəsini aşağı salacağını bildirib. Bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırır. Siyonist rejimin Yordan çayının qərb sahilindəki Cineyn düşərgəsində törətdiyi son cinayətinin pislənməsinin davamında Cənubi Afrika parlamenti İsraillə əlaqələrin məhdudlaşdırılması layihəsinin lehinə səs verib. Layihəni təqdim edən Cənubi Afrikanın Milli Azadlıq Partiyasının bəyanatında deyilir ki, Cənubi Afrikada apartheidə qarşı mübarizənin simvolu olan Nelson Mandela həyatda olsaydı, bu layihə mütləq onun tərəfindən dəstəklənərdi. Çünki o, həmişə deyərdi ki, fələstinlərin azadlığı olmadan azadlıq tamamlanmaz. Cənubi Afrika apartheidlə mübarizədə lider ölkə olub, apartheid irq ayrı seçkiliyinin formalarından biridir və bir sıra beynəlxalq hüquq konvensiyaları, o cümlədən 21 dekabr 1965-ci il tarixində təsdiq edilmiş irq ayrı seçkiliyinin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya ilə pislənmişdir. Apartheid dövründə Cənubi Afrikada ağlar ən yüksək həyat standartına malik olsalar da, qara dərilərin əksəriyyəti gəlir, təhsil, hətta dövlət idarələrinə daxil olmaq kimi məsələlərdə də ayrı seçkiliyə məruz qalırdılar. Bu səbəbdən Nelson Mandela'nın başçılıq etdiyi qara dərili Cənubi Afrikalılar 10 illiklər boyu apartheidə qarşı mübarizə apardılar, nəhayət ki, qələbə çaldılar. Bu miras Cənubi Afrikanı dünyada apartheidlə mübarizənin simvollarından birinə çevirdi. Bu baxımdan Cənubi Afrika və dünyanın böyük bir hissəsinin qənaətincə qəsbikar İsrail rejimi beynəlxalq qanunları nəzərə almadan fələstinlərə qarşı ayrı seçkiliyi davam etdirir. Onlar deyirlər ki, İsrail fələstinləri didərgin salaraq ya qətlə yetirməklə onların torpağı hesabına formalaşıb və müharibə yolu ilə hakimiyyətini gücləndirir. Bu proses 1967-ci ildən sonra işğal olunmuş Fələstində və digər işğal olunmuş ərazilərdə Fələstinlərə qarşı irqi apartheid sisteminin tətbiqi ilə həyata keçirilib. İsrail 1967-ci ilədək 6 günlük müharibədən bəri Yordan çayının qərb sahilinə nəzarət edir və 2017-ci ildən etibarən də işğal olunmuş ərazilərdə 200-dən çox yaşayış məntəqəsi salıb. Bu qəsəbələrdə 620 min siyonist yaşayır ki, onların əksəriyyəti İsrail ordusu tərəfindən dəstəklənir və işğal olunmuş Fələstində daha yaxşı təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlərdən yararlana bilirlər. Digər tərəfdən, Yordan çayının qərb sahilində çoxluq təşkil edən, eyni torpaqda yaşayan Fələstinlər nəinki heç bir bərabər hüquqa malik deyirlər, əksinə siyonistlərin hücum və təqiblərinə də məruz qalmaqda davam edirlər. Bir müddət əvvəl Cənubi Afrikanın mərhum lideri Nelson Mandela'nın nəvəsi Guardian qəzetində dərc olunan məqaləsində Tel Aviv rejiminin Fələstinlərə qarşı irqçi siyasətini və hərəkətini kəskin tənqid edərək yazmışdı. Mənim ölkəm irqçi aldığın hökumətindən çoxdandır xilas olub, lakin dünya hələ də apartheid cinayətindən xilas olmayıb. Cənubi Afrika Milli Azadlıq Partiyasının da açıqlamasında deyilir ki, Cənubi Afrika Milli Azadlıq Partiyasının da açıqlamasında deyilir ki, Cənubi Afrika vətəndaşları olaraq başqa bir irqçilik cinayətinin qarşısında susa bilmərik. Cənubi Afrika hakimiyyəti və dünyanın bir çox azadlıq sevər ölkələri hesab edirlər ki, işğalçı İsrail rejimi Fələstinləri öldürməklə, işgəncə verməklə, onlara əsas hüquqlarından məhrum etməklə apartheid rejimini qoruyur və davam etdirir. Bu istiqamətdə siyonist rejimin cinayətlərinin davam etməsi ilə Cənubi Afrika rəsmiləri apartheidlə mübarizə çərçivəsində Fələstinləri müdafiə etməkdə daha qətiyyətli görünürlər.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən Hacı Əli Kiram Əlizadə Nardarani 1940-cı il miladi tarixi ilə Nardaran kəndinin dindar ailəsində dünyaya gəldim.
Qafqaz əbazəri Bu sənədli veriliş iki bölümdə hazırlanıb və təqdim olunur Azərbaycan Respublikasının müsəlman və sarsılmaz mücahidi mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin ruhuna. Qafqaz bölgələri ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində fəaliyyət göstərən İslamçıların mücahid və mübariz rəhbəri Hac Əli İkram İsmailoğlu Əlizadə gənclik çağlarından belə dini və şii təmayüllərinə görə kommunistlərin məcburi proqramlarına boyun əyməyib, onlar ilə müxalifət etməyə başlamışdı. ...1974-cü miladi ilində Bakıda türk dilli, yəmənli bir tələbənin vasitəsi ilə İmam Xümeyni, onun həyatı, mübarizəsi və sürgün edilməsi ilə tanış olur.
Bizim ziyarətgahımız var, xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdu. Gizlində bizi ilə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xümeyni adında kişi var... O, ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O, deyərdi ki, İmam Xümeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Rəsul qızı yaradacağım Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı ilk günlərində Təbriz radiosu təriqi ilə imamın səsi və onun göstərişlərini eşidib və Moskva televiziyasından izlədiyi Həzrəti İmamın İrana təşrif gətirdiyini tamaşa etdikdən sonra öncə təqlid etdiyi mərcəyi təqliddən idul edib və imamın müqəllidi olur.
79-cu ildə imam Fransadan İrana gəldi, mübarək qədəmləri qoydu. Biz Məşəd Balasiyyənin evində yığışmışdı ora, bir 50-60 nəvər. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedi ya Allahumma salli ala Muhammed va ali Muhammed. Biz udul elədik, oldu Xomeynici, Xomeyni ağaya müqəllid oldu yalnız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Həzrət İmam Xomeyninin həyatı dövründə İrana gəlib imamı görmək üçün çoxlu təlaş edir. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyəti tərəfindən ona icazə verilmir. Hətta 8 il müddətində Azərbaycan Cumhuriyyətinin cənubi bölgələri ilə İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa qadağa edilmişdir. Hacı Əli İkram, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyəti barəsində danışarkən, insan onun imamın şəxsiyyətinə valih olduğunu tam mənada hiss edir.
İmam Xümeyni ağa belə bir şəxsiyyət ki, onun danışığında, hökmündə, fitvasında, şəndanlığında sərhəd yox idi, səd yox idi.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, Hacı Əli İkramın onları hidayət edib İslam və İslam İnqilabı ilə tanış etdikdən, habelə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh və İran İslam İnqilabının zəfər qazandığı ilə Hacı Əli İkram vasitəsilə İnqilab və İmamın onlara buraxdığı təsirlərini xatırladıb, dedi.
İndi biz Əli Xümeyniçi idi, bizim buna Ləhbəy demişik, onun gələn laf o birinci gün ki, Tehran'da mübarek kademleri ki kademlerini koydu mübarek Tehran'a. Biz de onda Ali Lehbey demiş ağanın gelmeyine inkılabla.
Hacı Əli İkramdan gənclik əyyamı, təhsil apardığı illər və ata-anası barədə olan xatirələrindən danışdığını istədikdə, dedi.
1960-cı ildə Bakı şəhərində idman institutuna daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub. Müəllimlik işi ilə mən öz ailəmizi idarə eləyə bilməmişəm. Bizim əsas İşimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq. Bu işlə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm. Və komünisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Hacəl İkram söhbətlərinin davamında dedi, Atam mərhum İsmail Əlizadə qeyrətli, dindar və güclü bir kişi idi və ictimai cəhətdən isə nüfuzlu mövqeyi var idi. O, 1900-cü milad ilində dünyaya gəlib, 1990-cı ildə 90 yaşlarında ikən dünyasını dəyişdi. Anam mərhumə Hüsniyyə nəcabətli, dindar, qorxmaz, mehriban və çox zəkalı bir xanım idi. O, 1984-cü ildə şəkər xəstəliyinə görə dünyasını dəyişdi. Atam ilə anam, mənlə başqa bacı-qardaşlarımın dini tərbiyəsində çox səy göstərərdilər. Atam əski ədəbiyyat ilə, İslami marifləri ilə yaxşı tanış idi və Quran oxuyardı. Biz ondan çoxlu şeylər öyrənmişik. Onun 450 il bundan əvvələ aid Əhl-i-Beyt şairi və məşhur arif Müllə Məhəmməd Füzuli Bəğdadinin əli yazma əsəri var idi. Atam o dəyərli kitabı gecələr bizə oxuyub və təfsir edərdi. Kommunistlər dövründə Elmlər Akademiyası tərəfindən o kitabın onların ixtiyarına verildiyinə çoxlu israr edirdilər. Belə ki, bizdən nə istərsənsə istə, ancaq o kitabı bizə ver. Ancaq atam dedi, bunlar kommunistlər və Füzulini də özlərinə qiyas edəcəklər deyə vermirdi. Nəhayət onların israrlarının arası kəsilmədiyinə görə onlara dedi, bu kitabı mənə Beytül Həramın ziyarəti, İraqda Ətəbat ziyarəti və yaxud da İranda İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə icazə verdiyiniz şərti ilə verərəm sizə. Onlar gedib bir daha atamın zorabına gəlin. Hacının eşqi, amalı və imacı yalnız və yalnız İslam və fəxri olan Əhl-i Beyt idi. Necə ki, öz yurdu Nardaranda İslamın inkişaf etməsi ona ruh verir və sevincindən yerdə göydə sığınmır.
Bakı və ətraf Bakı hamısı şiələrdir. İranın İslam Respublikasını keçəndən sonra bizim Azərbaycan Cumhuriyyəti ikinci şiə ölkəsidir. Bu Azərbaycanda, Nardaran kəndidə, bir qum şəhəri kimi sayılıb həmişə. 5 dənə Ayətullah zaman istalinada 37-ci ildə edam olunub.
Ey mənim hər dərdimə aləmdə loğman nərdaran Ey mənim hər dərdimə Aləmdə loğman nərdaran Yox səni tərif üçün təbimdə imkan nərdaran Hansı səmtə üst tutub getsəm səfasızdır vəli Ey mənim könlüm üçün ən ali ünvan nərdaran Mən sənin Kəndin kimi tərif edərsən, nakəsən Mən səni kəndim kimi tərif edərsən, nakəsən Tərifin olmuşdur onsuz da nümayən Nardaran
Nardaran əhalisi öz yurdları, əski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimləri Ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir.